Plzeňský badatel a spisovatel Ladislav Silovský je naším dnešním dopoledním hostem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den všem.
Vy se zajímáte o plzeňskou historii už poměrně dlouho. Jak to vlastně začalo? Proč vás zajímá zrovna plzeňská historie?
No, začalo to asi už v dětství. Strašně mi lákaly mi hrady, zámky. Jezdil jsem s rodičema na hrady, na zámky. Představoval jsem si, jak tam žijí, jak by to asi mohlo vypadat. No a potom po letech jsem se k tomu vlastně dostal tím, že jsem začal provozovat historický šerm. Mm-hmm. A tak jsem se na ty hrady, zámky skutečně dostal a přidal jsem k tomu různé scénáře, režie. A tak to všechno vlastně začalo.
Mm-hmm. Dá se říct, které to období historie vás zajímá nejvíc, nebo které vás nejvíc baví?
Vždycky jsou různá období. Když jsem začínal, zajímal mi středověk, renesance. A poslední roky zase nedám dopustit na 19. století. Respektive 19. století v Plzni. To je pro mě úžasný fenomén.
19. století v Plzni. A to už se blížíme k té knize, kterou jste napsal. Ale ona navazovala na první knížku, o které jsme tady mluvili vlastně před časem. Tak jak to bylo vlastně s těmi historickými údaji o Plzni? Proč jste začal psát o Plzni?
Já, když jsem skončil s historickým šermem a přestal jsem i režírovat a jezdit na hrady, na zámky a dělat slavnosti měst, tak jsem přemýšlel, co mám dělat dál. A můj přítel a kamarád Jirka Šantra mi řekl, tak zkus 19. století, to neznáš, tam je spousta zajímavých věcí. Mně se to nezdálo, ale přesto jsem řekl, ano, zkusím to, a ke svému naprostému nadšení jsem zjistil, že Plzeňáci 19. století, to je prostě něco úžasného, že by to stálo za to, aby to i ostatní naši současníci věděli, protože ty příběhy jsou fakt skvělé.
Takže jste začal tím, že jste zpracoval historii známých plzeňských firem.
To byl první takový bod, kdy jsem říkal, Plzeň 19. století, průmyslová revoluce, kdo dneska zná pojem Cingroš, Hýra, možná Křižík, to určitě, ale třeba Brožík a Kočáry, to jsou všechno strašně skvělé témata, které si zasluhovaly pozornost.
A vznikl o tom i rozhlasový seriál, který jste pro nás natočil?
Jo, to bylo strašně příjemné, protože jsme chodili přímo po autentických místech s panem Halou, redaktorem. A točili jsme přímo na těch místech, takže jsme se dostávali do komických situací, kdy plzeňští koukali na nás, jak tam někde poskakujeme po nádvořích a ukazujeme na kameny a nedovedli si představit, co vlastně pácháme.
A nakonec jste spáchali rozhlasový seriál. No, jak se poznal ve své době, tedy v tom 19. století, bohatý měšťan, podnikatel? Měl nějaké charakteristické rysy? Dneska ho poznáme třeba, já nevím, podle bydlení, podle auta.
Je to věc, která asi mi překvapila. Zaprvé musel umět, musel vědět, s čím na ten trh přijít, ale musel mít ještě něco, co dneska hodně, hodně chybí, a to je sociální cítění. Mm-hmm. Když takový pan Brožík vyráběl skvělé kočáry, které šly do celého světa, tak měl tým lidí, který by pro něj dýchali. To prostě, on se o ně dovedl postarat o jejich rodiny, a to považuji za velice, velice zajímavé a velice mi to překvapilo.
Mm-hmm. Dostaneme se už za chvíli ke knížce, která je nová, jmenuje se 100 zajímavostí ze života Plzeňanů za císaře pána. A těch témat je tolik, že mám trochu obavy, že se dostaneme tak zhruba na pětinu z nich. 100 zajímavostí, vy jste říkal, že je to šestina toho, co jste našel v archivech, to znamená, že jste těch zajímavostí měl 600?
No, to jsem nadnesl, ale jako přes 200, 250 se jim měl zpracováno, ale tak určitě vím o takových 600, rozhodně vím.
S plzeňským badatelem a spisovatelem Ladislavem Silovským si povídáme o zajímavostech ze života Plzeňanů za císaře pána. Kdybychom měli shrnout, čím se Plzeňané bavili v té době od poloviny 19. století do poloviny století 20., spoustu posluchačů to asi překvapí, protože to byly velkolepé zábavy.
Je to pravda. Plzeňští v té historii 19. století vynikali tím, že byli vítači. Oni strašně rádi vítali jakékoliv delegace, co přijížděli do Plzně. Čím větší a čím vážnější host, tím větší oslavy. Mm-hmm. Ale dělali jednu specifickou nádhernou věc, co se týká slavností. Dělali takzvané matiční slavnosti. Představte si v dnešní Husově ulici seřazený průvod 20-30 alegorických vozů s různým tématem, Jan Hus, Jan Žižka, různé spolkové činnosti, řemesla. A tohle všechno, tenhle obrovský průvod za doprovodu všech spolků, který v Plzni té době provozovali svoji činnost, Sokolové a Hlahol a tak dále, řemeslní spolky, projížděli Plzní. doprovázelo několik hudebních kapel, projížděli na náměstí, tam byla nastoupená celá naše městská rada, který se přidali k průvodu a všichni jeli na obciznu dnešních Štruncovo sadů, kde v takovém trojúhelníku, kde se stýká Mže a Radbuza, se slavilo. Tam byly zahradní restaurace, byly tam vinárny, cukrárny, vedlejší pivovar dodal matiční pivo. Všichni se slavili, dělali se tam promenádní koncerty, sokolové, dělali různá prostná cvičení, ale vrcholem toho bylo, to jsem byl úplně nadšen, když jsem to objevil. V té době se ustanovil spolek plzeňských siláků. Představ si něco jako banda frištenských. A tihle nejenom, že udivovali a naprosto nadchli naše plzeňský, že vyhazovali velikánské koule 30 kilo těžké do výšky. Ale pak najednou všichni stuhli, na provizorní scénu byl přiveden kůň, normální, poctiv, žádný liliput, ale normální velký kůň. A ten největší senák přišel k tomu koni, naložil se ho na záda a odešel ze scény. Tak to jsou přece úžasné věci, které se nachází v té
historii. No, historii. Plzeň se uměli bavit, mimochodem na obcizně pak vznikl i plzeňský rozhlas v roce 1945, tam odsud začal vysílat. Mám tady poznámku ohledně dalších druhů zábav, poutě, šibřinky, kabarety různé, nebo návštěvy cirkusů, to se tehdy nosilo?
Běžně přijížděli do Plzně různé cirkusy, ale to byly cirkusy skutečně veliké, ne to, co vidíme v dnešní době. Třeba to byly cirkusy, které měly třeba 60-70 zvířat a třeba 12 slonů. Jo. Různé zvěřince, které předváděly krmení dravé zvěře, ale různá panoptika. Byly to vlastně pojízdné cirkusy, které ukazovaly třeba například římské, řecké památky, ukazovaly mumie, ukazovaly právo útrpné, což je plzeňský zase. Ale přijížděl jsem i různí umělci, o kterých se v té době vůbec nevědělo, třeba přijela skupina Eskimáků, která postavila svůj vlastní stan a předváděla, jak žijou Eskimáci.
A to byli opravdoví Eskimáci?
To byli opravdoví Eskimáci, měli své promotéry, jezdili po Evropě. A vrcholem možná bylo, že přijeli i japonští umělci, praví japonský artisti, kteří předváděli různé skutečné kousky, salta mortale, tohle všechno. Ty všichni vystupovali a na té obcizně třeba ty Japonci v naší aréně dřevěné, kde se hrálo divadlo v létě, tak tam vystupovali Japonci. Ale úplně vrchol všeho bylo, když naše divadlo plzeňské hrálo hru Děti kapitána Granta od tenkrát úplně nového Jules Verna. A tenkrát Evropou putovali afričtí umělci, jako folklorní souborci, představte. A oni angažovali do té hry, takže oni přímo vystoupili v té hře v plzeňském divadle. To byl obrovský, obrovský sukces.
No to jsou neuvěřitelné věci. Tak dozvídáme se podrobnosti, jak se bavili Plzňané na přelomu 19. a 20. století. To vše díky Ladislavu Silovskému. Vy jste mluvil o těch Japoncích, o těch Afričanech, kteří tady vystupovali v divadle. Jak je to s těmi Pařížany? Ti také dostali nějaké echo, že v Plzni se něco děje a přijeli sem?
To je velice slavná událost, která zapadla v zapomnění a to je strašná škoda. Tenkrát malá výprava Plzeňanů vyjela na světovou výstavu do Paříže. Eiffelova věž a nejlepší hudebníci, tanečníci, kulturní programy. Prostě viděli toho mnoho. A bylo jim líto, že to nevidí plzeňští. Tak přišli s geniální myšlenkou takovou recesistickou akcí, že udělají Paříž Plzni. Pozvali na všechny strany, pozvali různý pozvánky, že Plzeň dělá Paříž a tuto všechno. A fantastický je, že některý umělci, kteří vystupovali v té Paříži na té světové výstavě, skutečně řekli, ano, my tam přijedeme, to je tak zajímavé, že nás to zajímá. Dokonce naše firmy různé plzeňské měly zastoupení v Káhiře v Egyptě. Tam se to taky doslechli, tam to rozhlásili. A z Káhiry z Afriky přijel, dneska bychom řekli, folklorní soubor Afričanů Černochů. A teď se to všechno sjelo do Plzně. Přes 1200 lidí v kostýme z různých dob řádilo v hotelu Valdek,
to je plzeňský,
dneska ano. Je to Slovan, a nejenom v hotelu Valdek, ale v sálech i v zahradě, všude hráli hudby, tance, všechno bylo připravené, a protože plzeňští jsou důkladní, tak za nemalých nákladů vybudovali skutečnou Eiffelovu věž, jasně, že ne tak velikou, ale byla přes 16 metrů veliká, měla patro, a protože jsme plzeňští, že, tak v tom patře se čepovalo plzeňský pivo. Obrovská sláva.
O jakém roce tak mluvíme zhruba? To je nějaká 1889, 1890?
No,
tak zhruba...
je to těsně po světové výstavě, takže...
Ano, ta byla 89. No, tak díváme se v podstatě 130 let do historie zpátky. Zmiňme ještě Plzeňany, kteří se dostali díky svému umu a díky své, řekněme, podnikavosti do světa. Můžeme některé zmínit?
Jak jsem pročítal staré tisky a v archivu, najednou se mi objevili Plzeňáci, kteří nějakým způsobem se proslavili Plzeň. A doopravdy mi teda valil jsem oči. Já zmíním jenom některé, máme málo času. Pan Hronek odjel do Ameriky, kde se stal tlumočníkem u generála Kroka. To bylo 1828-1890 a zasedal u ohně se slavnými náčelníky Siouxů a Apačů. Ten pan Hronek byl výborný na jazyky, takže dovedl tlumočit, naučil se ty dialogy. A Hronek se stal hrdinou mladých Plzeňanů tenkrát, protože četli se zatajeným dechem o divokém západě. To byl třeba tahle osobnost. Ale Josef Juliu Kané žil 1818 až 1889. Tak jako mladík odjel do Londýna a svojí pílí se vypracoval na jedno z nejdůležitějších mužů družiny královny Viktorie. Plzeňák u královny Viktorie. 30 let řídil a zajišťoval všechny její zahraniční cesty. Dovedete si představit tu práci, kde bydlet, co budou jíst a tak dále. A nejenom pro Viktorie a pro celý anglický královský dvůr. A královna ji upřímně milovala a nechala vytesat potom epitaf na jeho náhrobek v Westminsteru.
To jsou věci.
Možná posledního. Ano. Vzpomenu Josefa Lindauera, to v 1835, tak v 80. letech 19. století řídil hodinářské oddělení slavné americké klenotnické společnosti Tiffany. Plzeňák. Dosáhl neskutečné slávy a uznání.
No, je toho hodně.
Prostě je to
takhle bychom mohli pokračovat.
No, nacházím další a další.
Samozřejmě. Zajímá mě ta vaše badatelská činnost. Jak moc jednoduše nebo těžko jsou dostupné tyhle informace, které nám tady teď říkáte?
Tak díky digitalizaci už to není tak těžké hledat. Je spousta materiálů, je na stránkách, na internetu se dá nahledat, ale pokud si doopravdy... hodně hluboko, tak musím do městského archivu nebo Národopisného muzea.
Tak máte za sebou knížku o plzeňských podnikatelích, teď knížku 100 zajímavostí ze života Plzeňanů za císaře pána, o té se bavíme dnes. Nějaké další plány ve vaší další badatelské činnosti?
Takhle to všechno asi záleží na tom, jestli právě čtenáři budou o tyhle knížky mít tak dostatečný zájem, aby nakladatelství, kterému strašně moc děkuju, Starý most, který mi tuhle šanci dává, aby usoudilo, že ano, to je dobrý, a pak určitě je spousta plánů mám. Rozhodně další firmy plzeňský, o kterých jsme ještě vůbec nemluvili, by si zasloužili naši pozornost. No jak říkám, no, možná 600 zajímavých věcí o Plzni rozhodně tam někde třímá ještě.
No tak nenecháme je snad dřímat dlouho. Vy jste chtěl úplně nakonec toho rozhovoru někoho pozdravit, tak snad možná se rozloučíme tím, ano?
Budu velice rád. Já bych chtěl pozdravit paní Evu Pátkovou, to je maminka mojí ženy, která mi vždycky dovedla v životě hodně pomoc. Chtěl bych jí říct, že jí mám moc rád a držím palce, ať všechno tuto ve zdraví přežijem.
Výborně. Ladislav Silovský byl naším hostem. Děkuji za ten závěrečný vzkaz. Ať se vám daří a nashledanou.
Děkuji a nashledanou.